الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وتولي tuchari ni nabi wa Allah Daud alayhi assalatu wassalam umukuban nabi wa bani Israel abamanyi abechitibwa wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala yamua echitabechitibwa az-zabur nga Allah ya gamu swati nisantu wa ataina Dauda zabura nabi Daud namua echitabechitibwa az-zabur iranga echitabechitibwa chijuddemo mubashirat mpitilivu ili babani Israel nabiyono tumulabye nga Allah subhanahu wa ta'ala kana kadi sakhara lahu aljibala yali yamua ensoz wattaira nebi nyonyi nga yusabihina bitasbihihi alayhi salatu wassalam ebintu ebyonna byabeeranga buyatendeleza nga Allah subhanahu wa ta'ala byonanga yitendeleza Allah mudobozi esufu obulungi alayhi salatu wassalam ilanga bitendeleza bila ashiyi wal ishraq watubadde seka muhammadi soko kumeu ayati wetu akaziko nao katono longe tuzikoneko oboli yao tuwale kone surati saba Ubeko choyongere kutua ku nabi wa Allah Daud alayhi assalatu wassalam theni tulabe aslul muluku eno je tunajikomya insha Allah taala naam
a'udhu billahi minash shaytanir rajim وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ
مبينتو الله سبحانه وتعالى بيوا نبيوه ويشتي وونو داود وكبيرانتي شدد ملكه شتغيزا شدد ملكه يعني جعل ملكه مهابا في الأرض يليوا obwa kabakabwe nga yabuwa hegemony yabuwa okutibwa n'okufuga n'okubeeranga bwa waggulu ku bwa kabaka gonna obwabanga bwetoroddewo awo maybe tugenda okulaba ennyo mu asru al-muluku eno naddali aba nabbi bana ababiri Daud ne mutabani we Sulaiman alayhi salatu wassalam kwe kubeera nti nno babanga bawalula abantu okubaleeta eri imaani kifuba nga tebiriimu kyeyagalire anti bwe njagala nsiramuke bwe njagalange kifuba olina kubeera nga osiramuka oba si ekyo nga yuqatilunahum au yuslimun imma siramuka oba fa kyekyabanga mu bwakabaka bwaba nabbi bano abebitiibwa nabbi Daud alayhi salatu wassalam min nabi Sulaiman washadadna mulkahu Allah yanyezo bwakabaka bwabwe ngabutiba okamalobo kamazi lwaki nedda ngayamuwa ebintu ebyenjawulo ebyali bitalabwangako mubalwanyi abakulembera mu bwakabaka bonna namaje gonna gali yakulembedde okubeerawo mu nsi muno ngabe tugenda okubira mu maaso biidhinillahi tabaraka wa taala washadadna mulkahu ekyokubiri wa atainahu alhikma Allah namuwa magezi amaitirivu wa fasla al-khitab. Iranga, insonga abantu nga bachankaranyi bagendange uwe na biranga abalamura. Kitegereka. Genda maso.
Wa hal ataka naba'ul khasmi ittasawwaru al-mihrab.
Kati mwebi Allah subhanahu wa ta'ala yatunyumizako. Mwemuli echa fayo kino. Echa abasajja ababiri. Omu ne munne baso wagana ne bageri nabbi Dauda abadamuli ne bakole ekigambo ekitali kya bulijjo tasawwaru al-mihrab tebayita mu geti bawara mpachisenge, bamu sanga ina watude. Checha dilla.
Iddakhalu ala Dawuda fafazia minhum.
Omuganda agamba, checheka ango techimanya, muzira. Ono Dawuda kwetu gendo okulaba, era kwetu kulajieko akatono, yali yajjula obuzira, n'obuvumu, n'ebisigadde byonna mu bitendo, bitannalaba, kwetu gendo okulaba. Na yao mneche abasajja, baita, yani, babu kachisenge, nebagwa munda, nga na aliyahu, fafaze aminuhum, Allah gati, na yekanga. Muroza, Allah batu laga chao. Allah batu laga chao. Allah batu laga bukende vwa muntu. Mahma kana al-bashar. Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ya gamadi. الإنسان مهما بلغ من الخير والفضل يبقى إنسانا ومونت نبغى سكر ماتيا مبتين الله نبغى مسكر ماتيا أسغل موشي أسغل موشي أسغل مونت أسغل مونت فاربي مبغوالي نبي موسى عليه الصلاة والسلام الله مسيندي سي أمودي بيامغيرو أمودو مغو أمودي بلشي مجونا سوى چلي amukakaza nomuka kasati falaya suluna ilaikuma tebagenda kutu ukako naam na ye obusajja obulogo bubwasula bibwasula Allah gafa awuja safi nafsihi khifatan Musa nafune njuke muchi mu mutima nafune njuke mu mutima nibwa abafana nati asigala muchi asobro kwaukana kumutonze Allah subhanahu wa ta'ala awamu necho ebintu nebyamagero ebyali ku bannabbi bano naam bannawunu bolwalera abeddiini eyoluzzi bali badde babasinza kwa mwaka fana nyolwalero nga dunia ngiriko omusajja ngo musajja bwasabbaha ensozi sabbaha bwasabbaha ebinyonyi bisabbaha naam ngibitugenda okulaba ebirala byalina Nabi Dawud alayhi salatu wassalam kakati babera nga basinza omwana omutundu bamuzadde mutayirire nga yesokalaki bamusinzizza musimanya yogeddayi n'emya omwaka gumu n'ekitundu simanya akole bichi kati watia uyafana gana kwa wakati na ya wamune echo Allah buli watu lage chisukurumu nga ateka we chikula ganti chali chikende hivu chali chisigade kulevo ya abundu wadina chituka chali kulevo ya achi fafaza aminuhum ni ikanga kalu la takaf mamuka toko lotia totia wanpiga wanti so wala okoze sa lafuz ya jamo kubantu wa meka ababiri tasawwaru al-mihrab naam awamu necho bali bameka bali babiri naam musajja omu asoga nyino muchi ne munne genda maso
qalu la takhaf
bamgama totya mukama wafe totya tetina mtawana gutuzena go naam
خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق
wabula tufunyemu okusowagana wakati waffe twagala otulamuze amazima
wala tushqit wahdina ila sawa'i sirat
tubuke ensalo nobeera nga totulamuza amazima naam bawula bagamba nti wanwaro dalil ntichekirizibwa omuntu ogamba omulamuzi sibo omulamuzi lamuza amazima twagala bwenkanya kitegereka naam
inna hadha akhi lahu 99 na'ja waliya na'jatun wahidatun faqala akfilniha wa'azzani fil khitab
inna hadha akhi lahu 99 na'ja muganda wangono alina na'ja chichia bibitibwa endiga enkazi eitibwa naja ono muganda wange alina endiga chenda mumwenda ateze nyina akaliga katya kam
faqala akfilniha wa'azzani fil khitab
agama tino neyemu njimuwe atawamu necho wa'azzani fil khitab musuffu mukuoza yani ayogera mugamba engeri ya toko mukebigambo ndabanga nyina muwa buwi
أولد نبغى نجينا موابوي نعم.
قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه.
نبي داود عليه الصلاة والسلام كام سككو كبير أنت ومونتو أين زكرو بيازم يوفناكو بيوت سجالنا اندي جمكا شيدام مهندا يالي بداو كواتو بقاس كوزا يونجرو كون أتى نيو ناقلا جتوارا ناقا لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. Ichu chakuse cha buli azamanya okubira nti akusabye igundi okubira ngo ojimuwa. Naam.
Wa inna kathiran min al-khulaqa'i la yabghi ba'dhum ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihati wa qalilum ma hum. وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاقِعًا وَأَنَابَ.
كاكاتي وكلام لكم النبي داود عليه الصلاة والسلام مكولد أغامي انت ها أقول يا زماني الزا بوالام ربغات نافنا مليوكو لدانت انو آسو abasere batamla ne bagenda abaze ne balinge isakate ne batamla ne bagenda wa dhanna daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Kakati latuna tuka wao yasoka na leta faida tujulire era tujetaga nyumbula mu bwafe obabulijjo yagatu wa inna kathiran min al-khulata'i al-khulata bi bashuraka abantu abagasse emmaali nam al-khalq kitegeza okutabula okutabeka ekintu nam kakati wa inna kathiran min al-khulata abantu abagatte emmaali abasinga obungi la yabughi ba'dhum ala ba'd bili azamanya illa alladhina aman wa 'amilu s-salihat wa qalilum ma hum kujaka bakiriza bakole emirimu emirungi ate batono nnyo abalina ebitende ebyo abeekuuma obutali azamunye bannaawe mu maali entobeke maali enki engatte. Kakati wadhanna daawudu annama fatannaahu yani wa aiqana daawud sayo amala okutambula ne bagenda nasibikirira kukujja kwabwe n'engeri gye bazeemu n'ensonga gye baleese n'engeri gyagira muddemu naga wano wabaddewo ekigezo wano wabaddewo ki ekigezo. فاستغفر ربه ناسب الله مسنيه وخر راكعا واناب ناجند كتكا ناسب الله سبحانه وتعالى امسنيه كاكتي واجي كسينو نجكونييكو نجتوسيكو اليمو ابيغامبو يرا باباني اسرائيل ديبايو غيركو النبي وا الله داوود عليه الصلاه والسلام بغامبا تيو مسجويو يالينا yali alimu complaining ku nabbi Daud yenyini nyini ti Daud ayina abachala chenda mwenda kakati aba atambula sanga muchala womu kuba ku bantu bobwa kabakawe ngali mukoze engoye namwegomba bwa mwegomba nasala womu sajjon amtwali fi thughur thughur luddawa montaro agende montabalo bamutireyo asobola kuberanga atwala chi okubanga atwala muchala we kakati kiyava kibava bajja gamba babu lwengeri jibamwinganga mungeri entongolo mulaga nti sebo limuli azamanya nibasala okujira mu mbeera efaanaganako bwetyo kitegereka hal hadha yaliqu bin nubuwa ejo kigwanira omusajja omulongoofu livaloni nabbi naam okwanukula nti nidda kinene ku musajja omulongoofu tumukisuubiramu ku musajja atyani Allah subhanahu wa ta'ala kati ate ku nabbi min babi awla naam kunnabbi teri kubusa busankiri bunayira nnyo naye wabula ba ulama balage ensonga bbiri ensonga esooka kwegamba ekyo kye Daawuda kye yasabirako Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwe Allah tiyakitubulira era tukikolako hawobo ekyo kimu nga tulina obumativu nti kiri kyekyayogerwa abaana ba Isirayiri kikyamu kubanga nabbi atukuzibwa mbukende bufaanako bwe butyo kitegereka ekyokubiri ba ulama abamu ne gabagamba nti ensonga diyene nyeza nabiyono wechiti wa Dawud alayhi salatu wa salam kwe kubeira antino yafuna wabasajja banobajja ababili okuwoza ya yango mangu na alamura ngatasose kulia saidi nchi ndala na alamuri dao abasajja nibatambula musangu nabira nga agumaze sije matambula nibagenda nenga tasose kuwa ono chance kubeira nga akola atya nga awulirizibwa era bw'otunulya aya eri wansi ekulaga ekyo nti Allah amugaana kuba na emotions ng'akola ki ng'alamula eha waliwo omusajja omu mu baulama abatukulembera yali ne munne ne balaba omusajja nga gyatonyolokoka omusaayi munne n'agamba nti omusajja oyo amukoze ekyo yeetaaga kutta okulutya omuntu munno ekigambo ekifaanako bwe kityo n'amugamba nti aa gwe tomanyi oyo gy'ava ate ayinza okuba ye munne nga semutte oyo atonyoloka omusaayi oyo ayinza okuba ng'ate gy'ava ate ye munne gw'abadde mu bibaddewo ebyo ate ye nga semuki tutegeeza ki nti omuntu ne bw'aba n'ensonga ng'owulira erimu egamba nga nsufu mu kubeera kiriya togikolerako kulamula nga tolidde sayidi nki ndala Allah kyava amugamba wansawo nti ya Daud owange gwe Daud innaja alnaka khalifatan fi larb nakuwa obukulembeze mu nsi fahkum baina nnasi bilhaq lamula katuwa abantu mumaki mumazima wala tattabi lhawa togobera okwagala kw'omutima fayudillaka an sabilillah okwagala kw'omutima kwekuliwa nabbi kwaba nako kwekuliwa emotions nam tekakuleka kugobera nti yisha kibira kitabwe kiti tajarrad kiki tajarrad yani gure ekifuba obeerenga ensonga yono obulimba okutuusanga emaze okukakasibwa nti ddala ddala nga bwagiwozeza bwetyo bwekola etya bweri asoose ne bwawoza okwoza nga kufaanana kutya twala ensonga ze nga bw'ojja nti alimba okimanyi nti alimba okutuusanga ono bw'amaze okuwoza ogenza okulaba nga byabadde ayogera maki mazima kitegereka tutwale ku swati saba
walaqad atayna daawuda minna fadla
masimo wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wa nabbi we Daawud obulungi bungi
ya jibaalu awwibi ma'ahu wattayra wa alanna lahu alhadid
mwebi ebirungi Allah bya wa nabbi we Daawuda alayhi salatu wassalam tubirabyeke mu surati anbiya mwemuli okubeera nti Allah yalagira ensozi katuwano ayene ekulaga nti kiri ensozi kyezakolanga yaziragira okukola ekyo ya jibal abange mmwe ensozi mmwe nam awibi maa yani byabeera ayogedde Daawuda alayhi salatu wassalam mubiddemu mukutendereza mukusoma mu bintu byonna nam nga bitwabiraze mu musomo gwaffe oguwedde wattayra n'ebinyonyi nammwe mukole kye kimu kati wano wensinga okwagala wa alanna lahu alhadid owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ne mubyengera bya wa Daawud alanna lahu alhadid yani alana lahu alhadid owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yamugondeza ebyuma bawula abagamba ti ekyuma bwekyagwanga mu ngalo za Daawud swara kalajin nga kifaanananga eŋŋano nga kikola mu shepu gyakoze eki byayagadde mu speedi gyayagadde kubanga Allah yamugondeza kibaita ki ekyuma genda maaso
ani imal sabiqatin wa qaddir fis sardi wa amalu saliha inni bima ta'maluna basir
kakati wa nense yingiramu ekiyitibwa aturus oba ekiyitibwa adduru' zenkyezo zengabo na zenki engabo mwemuli almighfar mighfar chechi mighfar yambalwa kuchi yambalwa kumutwe naam aturus ziambalwa kubichi kubifuba naam kadhalika adduru' ebyo na babyambala nga abalwanyi abameganyi nga byuma eyo nkola yadda niya tukira kwani ani yajitandikawo Allah yajisomesani Allah yajisomesa nabi Daawuda alayhi salatu wassalam. Natubulia ne ngeri gye yamusomesaamu okubikola yamugamba nti ani'mal sabighatin wa qaddir fi sard. Bitendo bimeka bibiri. Ekisooka kola engabe eyunga ngazi ngebuna omubiri gw'omuntu wana wayagalidde okujambala aleke kubeera ngerekera wo mulabe watema ebirenga ngazi. Ekyokubiri wa qaddir fi sard opime obuzito omwarabu akita samaka obuzito omubiri gwayo guberenga mupime tegubera munene nnyo obugenda okuzitowera omulwanyi abiringa speedy tasobola kudduka bulungi olw'obusobwe byeyetise wadde okubeera nga mpewufu nnyo okubeera nti nno omumigganyi omuwubi w'ekitalo omulungi bw'agitema na bw'amutema ekitala kiyitamu ne kiyingira muki omubiri. Kitegerekese ani'mal sabighat ebiringazi ekyokubiri wa qaddir fi sard wa amalu saliha inni bima ta'maluna basir. Ina mukole ne mini me mirungi lazima dalale bimukola mbiraba wano Allah ateeka teeka ejje erikada abantu erigenda okuleeta abantu mu ngeri eyenjawulo nga libaleeta eri tauhid. Twagalawo ki wano abaana ba Isirayiri baliko ku mbeera ya tauhid ne basaasaanya tauhid mu nsi ne basinza Allah subhanahu wa ta'ala olusinza ne balwana jihadi empitirivu mamaliki ezabanga zibeetodde obwakabaka obwabanga bubeetodde waabo bunawonna ne bujja eri obusiraamu tawan au karaha nga busiimye obanga tebukoze butya obanga tebusiimye. Kaakati wano ejje erisinga okubeera ery'amaanyi eryasooka mu nsi litegekebwa nga nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala ono abeera ni akola engabo buli mulwanyi we ng'alinaki ng'alina engabo gy'ayambadde ni nkola gy'agenda gikolamu oba gy'agikolamu owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajitulaze ani'mal sabighat wa qaddir fi sard wa amalu saliha inni bima ta'maluna basir. Genda maaso kakati naam awedde yao era mu ngeri yemu ge makulu ga aya endala Allah gati wa'allamnahu sanata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun. Mweru Allah subhanahu wa ta'ala biyasomesa nabi Daud yamusomesa sanata labusi ebyokwambala bimwambala minal libas labusi ebyokwambala bimwambala nga byantalo lituhsinakum min ba'sikum bisobola okubeera nga bibakuuma obulabe bwammwe yani obulabe bwawo wakati bwammwe nga mulwanagana naam omulabe waleke kubeera nga akola atya nga kutuusaako ekigambo ekyamaanyi fahal antum shakirun abange mugenda kubeera awo mubeere nga temwebaza Allah subhanahu wa ta'ala yani mwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Bwatyo nabi Daud alayhi salatu wassalam nabeeranga yalina ejje eryali eryamaanyi ennyo mu nsi ejje eryo erigenda okukola omulimu omunene ogw'okusaasaanya tauhidi mu nsi. Kakati nabi Daud alayhi salatu wassalam aba akyali munamu Allah nabeeranga yamuwa omwana ayitibwa ani nabi Sulaiman alayhi salatu wassalam bombi baaliwo nga bannabbi wa wahabena li Dauda Sulaiman. Kati ebisinga okubeera eby'omutawaana byaliwo ku mulembe gwa nabi Sulaiman alayhi salatu wassalam. Wa wahabena li Dauda Sulaiman ni'mal abd innahu awwab. Mwebyo ebyaliwo Sulaiman ono yakula n'asangawo kitaawe era n'afuna obulungi n'obwa nabbi nga kitaawe akyali muki akyali mulamu. Mwebyo ebyaliwo wa Dauda wa Sulaiman aya ni luddawa eri musulaki eri muambia wa Dauda wa Sulaiman idh yahkumani fil harf kikulaga nti bombi libaliko mukisaki kikola kitya kyekimu nabi Daud ne nabi Sulaiman mukaseera nga bali mukulamula abasajja ababiri omu yalina esamba oba giyite omusiri oba giyite ennimiro naam kakati omulala ng'alina embuzi embuzi ne ziryoka ziyingira omusiri gw'oli nizidi okazi gulia gona nizigonona idhi yahkumani fil harf idhi nafashat fihi ghanamul qawmi wakunna bihukmihim au lihukmihim lihukmihim shahidin annafash cheche nafash zinsoro okurumba ebirime nizibirya obudde obwekiro nam annafash zinsoro obutabako bukumi bwanyinizo nezonona nam nafash kibawo kiro amme emisana ensolo ezitwa zitya embuzi zisaiko azitangira bintu byabantu ziyitibwa hamala ziyitibwa hamala tolaba ulai kibagamba lamu yatrukuna hamala Allah tiyatuleka anga mbuzi zitaliko mukumi zekulekeza agadde nezilyaza amanya nezibuke ensalo nezikola zitya netwali azikomako Allah tiyatuleka hamala wabula yatutonda arsala ilaina rasula yatusindi kilo mchi yatusindi kilo mbaka kakati embuzi zino ziyingira musiri gwo musajja idhi nafashat fihi ghanamul qawmi wa kunna li hukmihim shahidin abasajja bawoza chin nabbi dauda chiyakola kubanga ye munene mukiseere echo nabbi dauda nabbi omukulu mukiseere echo allah ga man fafahamnaha sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma nabbi dauda yalamula naagama tyo kusinzira kumbuzi nkizako zo musirigo twale embuzi zino yaani mukabil ma afsadu zibwindaba ibintu byezayo nonye bimara okubeera nti no bijjamu embuzi zo omuntu zino ezayo nonye ibintu bino nolwekyo embuzi ze zikola otya zitwale inamula nabbi daudi ulikise nabbi sulaimani wali wakunna lihukmihim shahidin chava mugamati ya abati aw ghayra dhalik wange gwetata olabyo otya singa olamudde kitali ekyo namugamba nti kitya namugamba nti omusajja ono kituufu atwale embuzi ze abeerenga aganyulwa mu matagaazo kubanga abawarab ne society z'abantu ez'enjawulo mwebyo byeziganyulwa mu mata ekitali waffe Uganda nam tetunywa mata ga mbuzi naye amata ag'ekitiibwa amata g'abantu bal ensolo zibasinga okuba nazo ezo ezivaamu amata mu bungi zibeera mbuzi abeerenga yeeyambisa amata g'embuzi ezo kaakati omusajja ono ye embuzi zayonoonya eki embuzi zayonoonya ennimiro y'abandi akwate ennimiro eyo agize obujja yaani agirime agisigemu ebiki ebirime amuddize ennimiro ye n'oli akwate embuzi azikola atya aziddize omusajja kitegereka owembuzi aziddize nnyinizo noono addize oli olubimbi ng'olubimbi lukoze eki ng'olubimbi lukomyewo amakulu ng'omusiri gukomyewo mu mbeera gye gwanakola gutya okubeeramu Allah yatiikinga kyani yatiikinga kya nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam Allah gamba nanyini nimiro addemu agisimbe buto kubanga embuzi ze zayonoonye ennimiro eyo naye embuzi zino ono nanyini musiri azitwale abeere nazo aziganyulwemu akaseera ng'ono akyatereeza ennimiro kirekeka bulungi aha ebimera bino nga bikyamira omusiri nga guddawo oli abeere nga yaganyulwa mu mbuzi ezo otutatuno tunyiga ekiwundu kiri kitegereka fafahamnaha sulaiman Allah natiikinga ennamula ya nabyani sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma weeri nnyonnyo wano sekasozi agirengedde dda agatti wali namula yafiki hawe gye tujja waawo weeri nnyo yeeriwa wa kullan ataina hukma wa ilma ba ulama bwe tutta ekigambo kibotte ekigambo ky'omumanyi tekitegeeza nti oba osazaamu irimu ye kitegereka wabula asobola okulamula ekintu ng'ekintu ekyo si kyekituufu laba Allah bw'alaga nti nno nabbi Suleiman kyalamula kyekituufu amangu ago n'alaga nti nno okulamula kwa nabbi Dawuda tekitegeeza nti yali jahiru yali mukendeevu mu irimu nagati wa kullan ataina hukuma wa ilma bonna Allah yabawa obwa nabbi ne irimu empitirivu kitegeka bulungi n'olwekyo bwewuli atugambye nti tubadde soma masala mathalan netugambye ekigambo kye Muhammad bin Salih Uthaymeen ku masala gano kyekisinga obutuufu olusi nga tusa ekigambo kye Sheikh Ibn Baz rahimahullah mulitofunamu akantu kudima ono gandi ekitegeeza Ibn Baz naye aliki la tusoba n'okutta ekigambo nga tuli bamativu nti nno ekyoyo kye tuse oba kye twawukanyeeko ate ye muzito okusinga ekyono kye tukoze tutya kye tutte naye ekyono kye kiwafasa eddaliiri ekyono kye kikwataganye n'obujulizi ekyo Allah kitusomesa wano Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yayitiriza okuzimba kaide eyo nga kitabo ekitibwa Rafu'ul Malam anil a'imma al alam nga alaga obukulu bw'abantu okutegeera ensonga eyo ku baulama kitegereka jazakallahu khairan naam tayib kakati wa wahabna li dauda sulaiman ni'mal abdu innahu awwab tugenze ku nabbi wa allah aitwa sulaiman alayhi as-salatu was-salam owekitiba allah mogeddeko nagamba ni'mal abdu innahu awwab yali muddu owekitiba ennyo naye eyali kubufu bwennyini nyini obwa tatawe mukudda eri Allah subhanahu wa ta'ala oludda olwenjawulo ngabitwala byende awabu kitegeza rajja rajja kiki kuyikwifuza buli kaseera sibiranga nyina wenyeziza mukama wange sibiranga nyina wenyeziza mukama wange eyali mbere ya nabbi Sulaiman alayhi as-salatu was-salam wa wahabna li Dauda Sulaiman muayidara Allah yakam wa waritha Sulaimanu Daud Nabi Sulaiman alayhi salatu wassalam nasikila nabiyani nasikila Nabi Daud alayhi salatu wassalam kakati tugeze ku nabbi yasinga okusitula asura almuluk yaliyo okubiri naye Allah amugattide emeka amugattide nubuwa ne muluk amwaddo bwa nabbi nobwaki nobwa kabaka yinabiyani Nabi Sulaiman alayhi salatu wassalam Nabi Sulaiman bwakwata obuyinza nga tatawe avuddewo nga Allah bagatu wa waritha Sulaiman Daud kitige Sulaiman kati yaliwo Nabi Daud amazo kufa kitegeleka al miras okusikira okwogebwa ko kuba nabbi kuba kutwala makaga abwe na mali yawe alijawabu la Nabi yagamat inna ma'ashara al-anbiya la nuraf ifeba nabbi tetusikirwa naam kitegeza tokusikira kuri okogerwako wano era ne nabbi Yahya Zakaria kuyayogerako yarithuni wayarithu min ali Yaqub naam kwali kusikira ki kusikira an-nubuwa okusikira obwaki obwa nabbi wa waritha Sulaimanu Daud nabbi Sulaiman nasikira nabbi Daud alayhi as-salatu was-salam amakuru nagenda mu maso ne project ya kitawe Daud alayhi as-salatu was-salam iyo bwa nabbi nobwa kabaka nehimma obumalirivu obusofu nenda she yamanye mukusasanya obusilamu ne tawhid mu bintu byonna ebyali byetorodde wawo mu bitundu byonna ebyali koze bitya ebyali byetorodde wawo eha tuli baitul maqdis buyakwata buyakwata obuyinza agenda okulabanga obuwangazi bumpi agenda okulaba ng'omulimu mugazi ense kubyeko bakabaka baamawale bayitirivu abakafiri banantagambwako bakiwaji ab'omutawaana ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala bingi bibeto oludde mbwakabaka obuyitirivu sharqan wa gharuban wa shimalan wa junuban mubuli direction wakubyeko bakabaka n'abantu abali ku bucyamu n'obubi obuyitirivu kiyava saba Allah subhanahu wa ta'ala amuwe chenja wulo chata wa nabiyenna chagenda okweyambisa okusaasaanya tawhidi mu nsaasaanya ey'enjawulo. Kyava agamba nti rabbi ghifirli, omulezi wange nkusaba onsonyiwe. Wahabli mulka, ompa obwakabaka. La yambaghi li ahadin min ba'di, ng'obwakabaka obwo tewaliyo alibufuna oluvannyuma lwange. Tewaliyo alibufuna oluvannyuma lwange. Obwakabaka obwo abukozesa eki? Asobola okwekuza nabwo mu dunia? Asobola okunyigiriza nabwo abantu? La. Aga nti ya Allah kadde kafunda. Ate omulimu mugazi. Abakaafu bayitirivu. Kitange omwadde ekyengera, tulina ejje erisinga ddala okubeera ery'amaanyi ery'omutawaana. Nkusaba ya Allah, obeere ng'ompa obwakabaka ate obw'enjawulo ennyo, nsobole okubeera nga nsaasaanya ddaawa, nkoole abantu mbaleete ery'eddiini yo mu ndeeta ey'enjawulo. Kitegereka? Asaba Allah edduweero. Rabbi ghifirli wahabli mulka. Kusabu mpo wakabaka, la yambagidi ahadi mimbadi. Ngatuali guwali buwa uruvanyuma wangi. Allah subhanahu wa ta'ala na yanukura idweyo. Checha dirila, utugenu kutandikila. Biidhin maula jalla wa'ala. Wafakallahu aljamia lima yuhibbuhu wa yarudha. Walhamdulillahi rabbil alamin.